Voz o'zbek radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekiston 24 telekanalini tanqid qilgan ikki jurnalist ishdan bo'shatildi.
Qog'oz bilan O'zbekiston 24 kanalida hamma narsa zo'r, lekin hayot butunlay boshqa narsani ko'rsatadi.
Tojikiston Qirg'iziston chegarasida Ramazon hayiti kuni yana otishma bo'ldi. Tojik askari yaralandi. Buxorodagi 300 yillik masjid nonvoyxonaga aylantirildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda koronavirusdan kasallanish ko'rsatkichi pasaymasa, qat'iy karantin choralari yana qayta tiklanadi. Bu haqda Kun.uz'ga 24 may kuni intervyu bergan Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari, vazirlik huzuridagi sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi direktori Bahodir Yusupaliyev ma'lum qildi. Unga ko'ra, O'zbekistonda koronavirusga chalinish bo'yicha kuniga 30-40 ta, ayrim holatlarda 60 ta holat tasdiqlanmoqda. Bahodir Yusupaliyev bu vaziyatda aholi karantin talablari va sanitariya qoidalariga rioya qilmasa, vaziyat murakkablashib ketishi mumkinligini ta'kidladi. Prezident tomonidan so'nggi yig'ilishda aynan shu masalalarda topshiriq ham berildi. Bu bo'yicha biz talab ishlab chiqdik. Maxsus komissiyaga kiritayapmiz. Agar kasallanish holatlari shu tarzda davom etsa, albatta qat'iy karantin choralari qaytariladi, deb bildirdi Bahodir Yusupaliyev. Koronavirus infeksiyasining tarqalishiga qarshi chora sifatida Parkent tumaniga kirish va chiqish cheklandi. Bu haqda Toshkent viloyati hokimligi o'z Telegram kanali orqali ma'lumot tarqatdi. Viloyat hokimligi iddaosiga ko'ra, hozirda tuman hududini xavfli infeksiyadan batamom tozalashda tuman hokimligi, SEOM, IB, harbiylar va boshqa mutasaddi tashkilotlar tomonidan muhim ishlar amalga oshirilmoqda. Bunday sharoitda karantin qoidalariga qat'iy amal qilgan holda faoliyatni davom ettirish o'ta muhimligi urg'ulangan xabarnomada tuman markaziga olib kiradigan ko'chalarda ortiqcha avtomobil harakatini cheklash va aholini maqsadsiz ko'chaga chiqishining oldi olinayotgani bildirilgan. Koronavirus oqibatida vafot etgan Qirg'iziston parlamentining sobiq raisi Mukar Cho'lponboyev 25 may kuni Bishkekdagi Ala Archa qabristoniga dafn etildi. Taniqli jamoat va davlat arbobi bo'lgan Mukar Cho'lponboyev 24 mayda Respublika yuqumli kasalliklar shifoxonasida vafot etgan. 70 yoshli Cho'lponboyevda 5 may kuni koronavirus aniqlangan edi. U 12 mayda reanimatsiyaga yotqizilgan. Rasmiy xabarda ta'kidlanishicha, koronavirus ortidan unda ikki tomonlama pnevmoniya, nafas olish yetishmovchiligi kabi qator kasalliklar avj olgan. Cho'lponboyev Qirg'izistonda COVID-19dan o'lgan 15-chi bemor bo'ldi. Rossiya Federatsiyasi tarkibidagi Tuva Respublikasi rahbari Sholban Qaraol koronavirus infeksiyasini yuqtirib olgan. Bu haqda uning o'zi Instagram tarmog'idagi sahifasi orqali ma'lum qildi. U bilan birgalikda mintaqa hukumatining bir necha amaldori ham koronavirusga chalingani bois kasalxonaga yotgan. Qaraol tuvaliklarga jamoat joylariga niqob va qo'lqopsiz bormaslik, qo'llarini yuvish va binolarni dezinfeksiyalashni tavsiya qildi. U Qizil shahridagi koronavirusga chalinganlar uchun mo'ljallangan kasalxonaga yotqizilgan. Kadrlardan uning oddiy palatada yotganini bilish mumkin. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, tuvada ayni paytgacha koronavirus infeksiyasini yuqtirib olish bilan bog'liq 706 ta holat qayd etilgan. Bir kishi olamdan o'tgan. Minskda yuzlab odam Belarus prezidentligiga muxolifatdan prezidentlikka nomzod Svetlana Tixanovskaya va Vladimir Nepomneshchikni qo'llab-quvvatlash maqsadida o'tkazilgan imzo to'plash tadbirida ishtirok etdi. Odamlar koronavirus tufayli ijtimoiy masofani saqlagani ortidan imzo chekishni istaganlar navbati bir necha kvartalga cho'zilib ketdi. Svetlana Tixanovskaya taniqli videobloger Sergey Tixanovskiyning rafiqasi. Sergey Tixanovskiy nomzodlikka hujjat topshirish paytida hibsda bo'lgani uchun uning nomzodi ro'yxatga olinmagan. Tadbirda rafiqasi o'rniga Sergey Tixanovskiyning o'zi ishtirok etdi. U 20 kun davomida mamlakatning boshqa shaharlarida ham imzo to'plash tadbirlari o'tkazilishini aytdi. O'zbekistonning har bir hududida bosqichma-bosqich yoshlar texnoparklari tashkil etiladi. Bu haqda hukumatning 22 may kuni qabul qilinmiş respublika hududlarida yoshlar texnoparklarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda qayd etilgan. Bildirilishicha, texnoparklar Innovatsion rivojlanish vazirligi muassisligidagi hamda mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi yuridik shaxs hisoblanadi. Texnoparklar faoliyati vazirlik huzuridagi yoshlar akademiyasi tomonidan muvofiqlashtiriladi. Fransiya shimolidagi kichkinagina Tiwa-le-Marshen shahrining merligiga mamlakat tarixida birinchi marta transgender ayol saylandi. 55 yoshli Mariko 24 maydan boshlab 600 kishi yashaydigan shaharcha meri lavozimini bajarishga kirishdi. Mariko nomzodini shahar kengashining 15 deputatidan 14 nafari qo'llab-quvvatladi. Bir deputat betaraf qoldi. AFP agentligiga intervyu bergan Mariko uni transgender bo'lgani uchun emas, balki saylovoldi dasturi aholiga yoqqani uchun merlikka saylashganini aytdi. Marikoning 3 farzandi bor.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston 24 ni tanqid qilgan 2 jurnalist ishdan bo'shatildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sport telekanali muharriri Bobur Akmalov va bosh rejissyori Jamoliddin Bobojonov 22 may kuni ishdan bo'shatildi. Buni 25 may kuni sport telekanali mas'ullaridan biri ozodlikka tasdiqladi, biroq tafsilotlarni ochiqlamadi. Humanuz nashri Bobur Akmalov va Jamoliddin Bobojonovlar o'z arizasiga ko'ra ishdan bo'shagani haqida yozdi. Bobur va Jamoliddin ishdan bo'shatishdan avval sport telekanali profsoyuzi yig'ilish qilgan. Shu yig'ilishdan so'ng ikkalasi ham o'z arizasiga ko'ra ishdan bo'shash haqida ariza yozgan, dedi ikki jurnalistning ishdan bo'shatilishi voqeasi tafsilotlaridan xabardor toshkentlik jurnalist. Ushbu voqeadan xabardor boshqa bir mahalliy jurnalistning ozodlikka bildirishicha, Akmalov va Bobojonovlar aynan Futbol Plus eshitirishidagi tanqidiy chiqishlari uchun ishdan haydalgan. Xabaringiz bor, radioda Bobur bilan Jamoliddin O'zbekiston 24 ni tanqid qilgach, hamma yoq shov-shuv bo'lib ketdi. MTRK rahbariyati buni keskin tanqid qildi. Boshliqlar Bobur bilan Jamoliddinga o'z arizangiz bilan ishdan bo'shab ketasiz, boshqa chorangiz yo'q deyishdi. Keyin ikkalasi ham ariza yozishga majbur bo'ldi, dedi voqeadan xabardor mahalliy jurnalist. Bobur Akmalov sport telekanalida muharrirlik qilish bilan bir paytda Oriyat Dona radiosidagi Futbol Plus eshitirishining boshlovchisi hamdir. Jamoliddin Bobojonov va Xayrulla Hamidov esa ushbu eshitirishning doimiy ishtirokchilari hisoblanadi. Oriyat Dona radiosidagi Futbol Plus eshitirishining 18 may kungi sonida Jamoliddin Bobojonov va Bobur Akmalov O'zbekiston 24 telekanalini tanqid qilgani videosi ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.
Qog'oz bilan O'zbekiston 24 kanalida hamma narsa zo'r. Lekin hayot butunlay boshqa narsani ko'rsatyapti.
Yo, O'zbekiston 24 kanali qanaqadir muqobil susan bil davlatida tashkil topilganmi? Chunki bu bizdan emas-ku.
O'zbekiston 24 kanalini ko'rib, men sardobaliklar shu suv toshgandan ham xursand ekan deb o'ylayapman.
Valda ham shunaqa fikr tug'ildi.
Futbol Plus eshitirishining 18 maydagi soni Oriyat Dona radio kanali saytidan ham YouTube tarmog'idagi sahifasidan ham o'chirib tashlandi. Ayni paytda Futbol Plus loyihasi yopilgani haqida ham xabarlar tarqaldi. Biroq Oriyat Dona radiosining 25 may kuni ozodlik bog'langan mas'uli Futbol Plus loyihasi yopilmaganini ta'kidladi. Loyiha yopilgani yo'q. Boshlovchilari ham o'zgarmadi. Bugun efirni eshitsangiz, o'zingiz ishonch hosil qilasiz, dedi radio mas'uli. 21 may kuni O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi raisi Alisher Xo'jayev O'zbekiston 24 telekanalini tanqid qilgan Bobur Akmalov va Jamoliddin Bobojonovni korporativ etikaga amal qilmaganlikda, mutlaqo asossiz va haqiqatdan uzoq fikrlarni aytganlikda ayblagan. Gazeta O'zining yozishicha, MTRK raisi Alisher Xo'jayevning ikki jurnalistni tanqid qilgani posti uning Facebook sahifasida e'lon qilingan. Biroq keyinchalik u mazkur postni o'chirib tashlagan. 24 may kuni Facebookdagi Xalq nazorati guruhida Bobur Akmalov va Jamoliddin Bobojonovlarning ishdan olinganiga norozilik sifatida petitsiya e'lon qilindi. Petitsiya ishtirokchilari MTRK raisi Alisher Xo'jayevning ishdan bo'shatilishini talab qilmoqda.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida yana otishma sodir etildi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Musulmonlar Ramazon hayitini nishonlagan 24 may kuni Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida yana otishma sodir etildi. Otishma paytida bir nafar tojik askari yaralangan, tomonlar chegarada o'q otilishida bir-birlarini ayblamoqdalar. Rasmiy xabarlarda aytilishicha, 24 may kungi otishma Qirg'iziston-Tojikiston chegarasining Voriq qishlog'i joylashgan hududida bo'lib o'tgan. Tojikistonga qarashli Voriq qishlog'i Qirg'iziston ichida anklav hisoblanadi. Qirg'iziston va Tojikiston chegara rasmiylarining bildirishicha hodisa soat 10:30lar chamasi boshlangan. Hodisaning qolgan tafsilotlari esa bir-biridan farq qiladi. Bo'lib o'tgan hodisada Tojikiston Qirg'izistonni, Qirg'iziston Tojikistonni ayibladi. Hodisa yuzasidan birinchi bo'lib Tojikiston Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasining chegara qo'shinlari matbuot xizmati xabar berdi. Tojik tomonining iddao qilishicha 24 may soat 10:30lar chamasida Isfara shahriga qarashli Voruh qishloq jamoati tarkibidagi Puli Oftobroya qishlog'i hududida qirg'iz cho'ponlari chorva mollarini boqmoqchi bo'lgan. Cho'ponlar Qirg'izistonning Chichiliq qishlog'idan Tojikiston hududiga chegarani buzib o'tgan va Tojikiston fuqarolari bilan janjallashgan. Rasmiy xabarda ta'kidlanishicha, Puli Oftobroya qishlog'i aholisi qirg'iz fuqarolarining noqonuniy harakatlariga qarshilik ko'rsatgan va ulardan qishloqni tark etishni talab qilgan. Tojikiston chegara qo'shinlari rasmiy bayonotida aytilishicha, qirg'iz tomoni baxshli hududlarning chegara chizig'ini aniqlovchi avval erishilgan kelishuvlarga amal qilishi o'rniga hodisa joyiga qo'shimcha harbiy kuchlarni jo'natgan va ular Puli Oftobroya qishlog'ining qurolsiz aholisiga qarshi o'q ota boshlagan. Otishma paytida Tojikiston chegarachisi bo'lgan 2001-yilda tug'ilgan Davlat Yor Zoirov oyog'idan yaralangan. Qirg'iziston chegara xizmati Tojikistonning bu bayonotiga keskin e'tiroz bildirdi va Qirg'iz-Tojik chegarasidagi vaziyatni Tojikiston tomonidan beqarorlashtirish uchun qilinayotgan harakatlarga yo'l qo'yib bo'lmaydi deb hisoblashini ma'lum qildi. Qirg'iziston chegara xizmatining iddao qilishicha, 23 may kuni Voruh anklavi aholisi Botken viloyati Botken tumaniga qarashli Mo'ynoq qishlog'i hududida chorva mollarini o'tlatishga harakat qilgan Tojikiston chegara qo'shinlari 2 kun mobaynida Qirg'iziston hududida noqonuniy ravishda chorva mollari o'tlatilayotganini kuzatib turgan va buning oldini olish uchun Voruh qishlog'ining ayrim turg'unlariga nisbatan hech qanday choralarni qo'llamagan. Qirg'iziston tomonining qonuniy talablariga javob tariqasida Tojikiston harbiylari qirg'iz chegarachilariga qarata o'q ota boshlagan deyiladi. Qirg'iziston chegara xizmati tarqatgan rasmiy bayonotda rasmiy xabarda aytilishicha, otishma paytida Qirg'iziston tomonidan hech kim jabrlanmagan. So'nggi xabarlarda otishma sodir etilgan hududda vaziyat nisbatan barqaror ekani ta'kidlanmoqda. Tomonlar hodisa yuzasidan surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Joriy yilning may oyida chegaraning mazkur qismida bu bilan ikkinchi marta otishma sodir etildi. 8 may kungi otishma chog'ida Tojikiston tomonidan otilgan o'qlardan 3 nafar qirg'iz askari yaralangani xabar qilingandi. Tojikiston esa 2 fuqaro yaralanganini bildirgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Buxorodagi qadimiy 300 yillik masjid Novvoyxonaga aylantirildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Buxoro viloyati, Buxoro tumani Xonobod mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi 1717-yil masjid va xonaqo uchun qurilgan bino joriy hafta Novvoyxonaga aylantirildi. Xonobod MFI vakillarining ozodlikka aytishicha, bino shu paytgacha mahalliy aholi tarafidan Fayzobod masjidi deya atalib, u yerda asosan juma namozlari o'qib kelingan. O'zbekistonda qadimiy obidalar bilan Madaniyat vazirligining Madaniy meros departamenti shug'ullanadi. Madaniy meros departamentining Buxoro viloyat boshqarmasi rahbari Sherzod Mahmudov binoning 1717-yil qurilganini tasdiqladi. Mulozimga ko'ra, bino unga bog'liq bo'lmagan sabab bilan madaniy meros obidalari ro'yxatiga kirmasdan qolgan. Bino madaniy meros ro'yxatiga kirmagan. Bizning ro'yxatda bo'lmagani bois binoni foydalanish ishlariga aralasha olmaymiz. Endi borib ro'yxatga olaman, dedi mulozim. O'zbekiston musulmonlar idorasi vakili esa Buxoro tumanida Fayzobod degan nomdagi masjidning qayddan o'tmaganini aytdi. Buxoro tumanida 4 masjid faoliyat ko'rsatadi. Imom Buxoriy, Chorbakir, Toyon, Imom Azam jome masjidlari, ammo Fayzobod degan masjid rasman qayddan o'tmagan. Madaniy meros departamentining qadimiy obidalar ro'yxatiga kirmagan. Musulmonlar idorasida esa masjid sifatida ro'yxatga olinmagan bu bino Xonobod MFI balansida ko'chmas mulk sifatida qayd qilingan. Xalqni non mahsulotlari bilan ta'minlash va tumanda ishchi o'rinlari ochish uchun MFI o'ziga qarashli binoda novvoyxona ochdi. Baribir karantin paytida masjid sifatida hech kim foydalanmayotgandi, dedi Ozod hozir gaplashgan MFI vakili. Odamlik tasarrufida 300 yil oldin qurilgan aytilayotgan masjid va xonaqo uchun qurilgan binoning joriy haftada olingan suratlari bor. Suratlardan birida bino peshtoqiga Xonobod MFI Novvoy xonasi deb yozilgan ko'k rangdagi lavhani ko'ramiz. Yana bir rasmda esa Fayzobod masjidi va xonaqo deb yozilgan ikki marmar lavhaning devorga mahkamlangani aks etgan. Marmar lavhalarda binoning mahalla ahli ko'magidan ta'mirlangani tojik tilida yozib qo'yilgan. Marmar lavhada binoning 1717 yilda qurilgani va 1924 yil qayta ta'mir qilingani kiril yozuvida yozilgan. Madaniy meros departamenti Buxoro viloyat boshqarmasi vakiliga ko'ra, bu marmarni davlat o'rnatmagan. Mahalla aholi hashar qilib o'zlari o'rnatgan bu marmar lavhani davlat o'rnatsa lotin yozuvi va davlat tilida yozilgan bo'lar edi. Ammo biz bu qadimiy binoni o'rganib, unga tegishli shaklda belgi o'rnatamiz, dedi suhbatdosh. Masjid joylashgan mahalla posbonining ozodlikka aytishicha, o'tgan yili mahalliy aholi tomonidan ta'mirlangan binoda juma namozlari yilda 2 marta, hayit namozlari diniy idora izni bo'lmasa ham o'qib kelingan. Telegramdagi madaniy obidalarni asrash guruhi faollari va Troll.uz sahifasida masjid binosining novvoylarga sotilgani haqida yozildi. Ozodlik gaplashgan mulozimlar bu ma'lumotni tasdiqlamadi. Ularga ko'ra, MFI mulki bo'lgan binoda MFI novvoyxonasi ishlamoqda. Binoda bo'shab qolgan ibodatxonalar binolardan samarali foydalanish tajribasi mavjud. AQShning Pittsburg shahrida bo'shab qolgan avliyo Jon cherkovi 1993 yil yopilib, pivo pishiradigan korxonaga aylantirilgan edi. Fransiyada yiliga 20 dan ziyod katolik cherkovlari sotuvga qo'yiladi. Fransiya qonunlariga ko'ra, mahalliy hokimiyat o'z hududidagi qavmsiz qolgan ibodatxonalarni sotish huquqiga ega. O'zbekistonda ham bo'shab qolgan masjidlardan maqsadli foydalanish yo'lga qo'yilgan. Ozodlik 2017 yilda Farg'ona viloyati Dang'ara tumanidagi kichik Boybucha qishlog'ida joylashgan 2 asrlik masjidning mebel ishlab chiqarish sexiga aylantirilgani haqida yozgan edi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Dunyo musulmonlari pandemiya sharoitida Ramazon hayitini nishonlamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Butun musulmon dunyosining aksariyat qismida Idul Fitr yoki Ramazon hayiti nishonlanmoqda. Ammo koronavirus pandemiyasi tufayli bayram odatdagidan boshqacha o'tmoqda. COVID-19 pandemiyasi tufayli ko'plab davlatda hayit namozlari va bayram tadbirlari bekor qilindi. Shuningdek, sayohat cheklovlari sabab oilalar bayramni nishonlash uchun bir yerga to'plana olmadi. Hayitdan oldin odatda savdo chaqqon bo'ladi, ammo pandemiya sabab bu yil ko'p savdogarlar zarar ko'rdi. Ayrim davlatlarda hayit arafasida gavjum bo'ladigan do'konu savdo markazlari cheklovlari tufayli ishlarini ochmadi. Cheklovlar beva beshoralarga yordam ko'rsatish udumiga ham to'sqinlik qilmoqda. Mutaxassislar hayit namozi davomida virus tarqalish xavfi o'ta yuqori ekanligi haqida ogohlantirib keladi. Shu sabab Ramazon oyi davomida masjidlar yopilmagan davlatlarda ham hayit namozi bekor qilindi. Rossiya oliy muftisi Talg'at Tojiddin bu yil Ramazon oyi o'zgacha bo'lganini aytdi. Muftiy Ramazon davomida masjidlarni yopishga chorlagan edi. Keyingi yillarda Moskvada asosiy masjidlarga minglab odam to'planadigan hayit kunlari rasmiylar shaharning ayrim ko'chalarini yopishga majbur bo'lgan edi. Ammo bu yil Moskva masjidlarida hayit namozi o'qilmadi. Tojikiston va Qirg'izistonda ham diniy ulamolar hayit namozlari bekor qilinganini e'lon qildi. Umuman Markaziy Osiyodagi barcha davlatda Ramazon davomida iftorlik uchun to'planish man etildi. O'zbekistonliklar bu yilgi Ramazon hayitini mamlakat tarixida ilk bor karantin sharoitida hayit namozisiz qarshiladi. Ramazonda masjidlar yopiq qoldi, taroveh namozlari o'qilmadi. Dunyodagi aksar musulmonlar kabi o'zbekistonliklar ham qurbon hayitigacha ahvol yaxshilanishiga umid qilmoqda. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining birinchi o'rinbosari Hamidjon Ishmatbekov Ramazon hayiti namozini pandemiya davrida jamoat bo'lib o'qish imkoniyati mavjud emasligi nuqtai nazaridan mu'min musulmonlarning zimmasidan ushbu ibodatni ado etish soqit bo'lishini aytdi. O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar kengashi tomonidan vatandoshlarga hayit kuni quyosh terak bo'yi ko'tarilgandan keyin o'z xonadonlarida 4 rakatli nafl namozini o'qish tavsiya etildi. Odatda hayit kunlari odamlar yaqinlarini yo'qlab mehmondorchilikka borishar, yangi tushgan kelinlar esa 3 kun davomida hayit salom tabrigini qilishar edi. Shuningdek, yaqinlari o'tgan oilalarda dasturxon yozilib, marhumlar haqiga duo qilinardi. Joriy yilda karantin sabab ularning barchasi cheklangan ko'rinishda amalga oshirilmoqda. Eronda virus tarqalishi ehtimoli oz bo'lgan hududlarda diniy amallarni ochiq havoda ijtimoiy masofani saqlagan holda bajarishga ruxsat berildi. Rasmiy Tehron shuningdek an'anaviy Quds kuni mitinglarini bekor qilishga majbur bo'ldi. Bu mitinglar 1979-yilda Oyatulloh Ruhulloh Xumayniy Ramazon oyining so'nggi juma kunini Isroilni la'natlab, falastinliklar bilan birdamlik izhor qilish kuni etib belgilanganidan beri har yili o'tkazilib kelinayotgan edi. Eron koronavirusdan eng katta ziyon ko'rgan musulmon davlatlarning biridir. Bugunga qadar mamlakatda 130 mingdan oshiq odamga virus yuqqan, ularning 7 mingdan ziyodi infeksiya tufayli nobud bo'lgan.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Sardoba toshqini bo'yicha 2 shaxs qamoqqa olingani haqidagi ozodlik xabari rasman tasdiqlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sardoba suv omborida 1 may kuni yuzaga chiqqan texnogen falokat yuzasidan jinoyat ishi doirasida 2 kishi qamoqqa olindi. Bu haqda xabar qilgan Bosh prokuratura bayonotida qamoqqa olinganlar shaxsi ochiqlanmagan. Hozirda jinoyat ishi bo'yicha 2 nafar shaxs gumonlanuvchi tariqasida ishga jalb qilinib, ularga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanildi. Ish bo'yicha haqiqatni aniqlashga to'sqinlik qilish holatlarini oldini olish maqsadida boshqa tafsilotlar oshkor qilinmaydi, deyiladi rasmiy bayonotda. Bosh prokuraturaning ushbu bayonoti ozodlikning Sardoba ishiga oid 2 shaxs qamoqqa olingani haqidagi maqolasidan so'ng e'lon qilindi. Kecha ozodlik Sardoba ishi bo'yicha tergov harakatlarini olib borayotgan Davlat xavfsizlik xizmati 19 may kuni Sardoba suv ombori obyektlaridan foydalanish va rivojlantirish direksiyasi boshlig'i Faxriddin Danaboyevning hibsga olingani haqida xabar bergan edi. Sardoba toshqini bo'yicha qamoqqa olingan 2 shaxsning kimligi hozircha ozodlikka ma'lum emas. 16 may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining yorilishi bo'yicha ochilgan jinoyat ishi haqida jamoatchilikka ilk bor ma'lumot bergan Bosh prokuratura 16 mayga qadar bu ish doirasida 170 shaxsning so'roq qilinganini bildirgandi. Sardoba ishi bo'yicha tergov 4 versiyani o'rganmoqda. Bular loyihadagi xatoliklar, qurilish me'yorlarining buzilishi, eksploatatsiya jarayonidagi xatoliklar va tabiiy ofat. Sardobadagi texnogen falokat ortidan berilgan 3 may kungi ilk rasmiy bayonotida Bosh prokuratura voqea yuzasidan Jinoyat kodeksining 207 moddasi 1 qismi, ya'ni mansabga sovuqqonlik bilan qarash va 258 moddasi 2 qismi bandi, ya'ni tohkon, qurilish va portlatish ishlari xavfsizligi qoidalarini buzish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirgan edi. Prezident Mirziyoyev 5 may kungi yig'ilishda Sardoba aybdorlari kim bo'lishidan qat'i nazar jazosini oladi deya va'da bergandi. Mavzuga oid tafsilotlar dastur davomida.
O'zbekiston salomatlik.
Pandemiya va shaxsiy hayot daxlsizligi, virus tarqalishini nazorat qiluvchi ilovalar xavotir uyg'otmoqda. Tafsilotlar bilan men Aziz Nur. Jahon bo'ylab karantin choralari bosqichma-bosqich bekor qilinar ekan, testlar ko'lamini kengaytirish bilan bir qatorda virusga chalinganlarning kim bilan muloqot qilganini aniqlash koronavirusning qayta tarqalishi oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Virusga chalinganlarning kim bilan bevosita aloqada bo'lganini aniqlashni ko'zlovchi kontakt testlari OITV, Ebola va qizamiq kabi yuqumli kasalliklarga qarshi kurashda bir necha o'n yildan beri muhim rol o'ynab keladi. 1970-yillarda bir paytlar eng dahshatli kasalliklardan biri bo'lgan chechakni yo'q qilish maqsadida kasallikni yuqtirgan barcha shaxs aniqlangan, izolyatsiya qilingan, yaqinlari esa kasallikka qarshi emlangan edi. Ammo koronavirus o'ta tez sur'atda tarqalayotgani uchun bemorlarning kim bilan bevosita aloqada bo'lganini aniqlashda ular bilan savol-javob qilish kabi an'anaviy kuzatish uslublari samarasiz bo'lib qoldi. Keyingi haftalarda AQShning 44 shtatida virusga chalinganlarning kim bilan aloqada bo'lganini telefon orqali aniqlash uchun 10 minglab odam jalb qilindi. Ayni paytda sog'liqni saqlash mutaxassislari bu vazifani uddalash uchun 10 minglab odam ham yetmasligini aytmoqda. Ayrim hukumatlar kasallik tarqalish trayektoriyasini aniqlashning an'anaviy uslublariga qo'shimcha ravishda mobil qurilma ilovalari hamda geolokatsiya ma'lumotlaridan foydalanishni rejalashtirmoqda. Bu texnologiyalar vositasida virusni yuqtirgan odam muloqotda yoki yaqin aloqada bo'lgan shaxslarni ogohlantirish mumkin bo'ladi. Pandemiya boshlanganidan hozirga qadar o'nlab shunday nazorat ilovalari yaratildi. Aksar davlatlarda bunday kuzatish dasturlarida ishtirok etish majburiy emas va foydalanuvchilar ilovani o'zlari ko'chirib olishi lozim. Ayni paytda nazorat ilovalari ulardan qancha ko'p odam foydalansa shuncha yaxshi samara beradi. Bu esa aholining kundalik yurish turishiga oid ma'lumotni ilova ishlab chiqqanlar yoki hukumat rasmiylar qo'liga taqdim qilish demakdir. Bunday usuldan foydalanish tanqidchilari avtomatlashtirilgan nazorat ilovalarining aksari shaffof emasligi, ularga ma'lumot to'plash, saqlash va foydalanish bo'yicha cheklovlar o'rnatilmaganini aytmoqda. Muxoliflar fikricha, ayrim ilovalar shaxsiy hayot daxlsizligini qo'pol ravishda buzadi va bu o'z navbatida ochiqcha davlat nazorati va shaxsiy xavfsizlik haqida xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Human Rights Watch tashkiloti Xitoy va Rossiya kabi shusiz ham shaxsiy hayotga oshig'ich aralashadigan nazorat choralarini joriy qilgan hukumatlar qo'lida bunday ilovalar diskriminatsiya va repressiyani yanada kuchaytirishi haqida ogohlantirdi. Qolaversa, global miqyosda bunday ilovalar bo'yicha murosa yo'qligi tufayli turli davlatlardan olingan ma'lumotlardan foydalanishda qiyin chiliklar yuzaga keldi. Massachusetts texnologiya universitetining MIT Technology Review jurnali virus tarqalishini nazorat qiluvchi ilovalar haqida ma'lumot jamlangan ma'lumotlar bazasini yaratdi. Unga bugunga qadar 25 ta ilova kiritildi. MIT Technology Review jurnalida yozilishicha, foydalanuvchi haqida geolokatsiya ma'lumotlarini to'plovchi ilovalar shaxsiy hayot daxlsizligini qo'pol buzadi. Inson huquqlari faollari ham bunday ilovalar hukumatlar qo'liga shaxsiy ma'lumotlar qonini topshirayotgani haqida ogohlantirmoqda. Human Rights Watch tashkiloti tadqiqotchisi Debora Brown hukumatlar yo'lga qo'ygan geolokatsiya ilovalari inson huquqlariga jiddiy tahdid solishini ta'kidladi. Odamlardan shaxsiy hayot daxlsizligidan voz kechib, sinovdan o'tmagan texnologiyalarga shaxsiy ma'lumotlarini yuborish so'ralmoqda. Pandemiya tarqalishini cheklash hamda jamiyatni qayta ochish muhim maqsadlar, lekin ularga keng nazoratsiz ham erishish mumkin, dedi Brown. Xitoy, Eron va Rossiya kabi davlatlar bunga yaqqol misol bo'la oladi. Xitoyda ishlab chiqilgan tizim politsiyaga karantin qoidalarini buzganlarni aniqlash imkonini beradi. Tizim orqali shuningdek fuqarolarning ismi, sharifi, qayerdaligi, hatto onlayn to'lovlari tarixi haqida ma'lumot to'planmoqda. Eron mart oyida koronavirusni aniqlashni ko'zlovchi AC19 ilovasini e'lon qilganidan keyin ayrim foydalanuvchilar mamlakat hukumatini dastur yordamida fuqarolarning har biri harakati haqida ma'lumot to'plashda aybladi. Eronlik faollarga ko'ra, mazkur ilova Eron razvedka xizmatlariga keyinchalik dasturni avtomatik tarzda yangilash paketi orqali foydalanuvchilar qurilmalariga virus va trojan o'rnatish imkonini beradi. Erondagi ilovani Telegram messenjeri klonlarini yaratishda hamda Eron razvedka agentliklari uchun foydalanuvchilar haqida ma'lumot to'plashda ayblanib kelayotgan Smart Land Strategy shirkati yaratgani xavotirlarni yanada kuchaytirdi. Ilova ishlab chiqilganidan keyin Eron Sog'liqni saqlash vazirligi aholiga yoppasiga SMS yuborib, ularni AC19 ilovasini o'rnatishga chorladi. Millionlab eronlik bu ko'rsatmani bajardi. 9 mart kuni esa Google shirkati ilovani o'zining Play Store saytidan olib tashladi. Avvalroq Smart Land Strategy yaratgan boshqa ilovalar ham platformadan o'chirib tashlangan edi. Freshfields Brankhouse Derringer xalqaro huquqshunoslik shirkati xodimi Olga Chislova Rossiyada federal miqyosida mobil telefon tarmoqlari operatorlari va ularning GPS tizimlari yordamida ishlovchi tizim yo'lga qo'yilganini aytdi. Chislovaning so'zlariga ko'ra, tizim orqali nafaqat koronavirus aniqlangan shaxs bilan aloqada bo'lganlarga, balki tez yordam markazlariga ham xabar yuboriladi. Moskvada uyda o'tirish buyurilgan bemorlar esa o'z telefonlariga ijtimoiy kuzatish ilovasini o'rnatishlari shart. Markaziy ma'lumot bazasiga ulangan ilova Rossiya hukumatiga foydalanuvchilar telefon qo'ng'iroqlari, qayerda ekanliklari, moslamalari kamerasi, xotirasi haqida ma'lumot to'plash imkonini beradi. Privacy International tashkiloti geolokatsiya haqida ma'lumot to'playdigan ilovalardan hukumatlar osonlikcha g'araz maqsadlarda foydalana olishi haqida ogohlantirdi. Tashkilot bu kabi ijtimoiy nazorat qurollari aholining hukumat va sog'liqni saqlash rasmiylariga bo'lgan ishonchini yemirishini qo'shimcha qildi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuborarlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozod suhbat eshitirishi, men Sarvar Usmon, bu Ozodlik radiosi. Bugungi mehmonimiz O'zbekiston, aniqrog'i Sovet O'zbekistoni televideniyasiga nafaqat quvonchlarni, balki tashvishlarni ham birinchi bo'lib olib kirgan jurnalist Dadaxon Yoqubov. Assalomu alaykum, Dadaxon aka.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Sarvar Usmon. Assalomu alaykum, aziz radio eshituvchilar. Sizlar bilan uchrashganimdan nihoyatda shodman.
Dadaxon aka, katta avlod vakillari sizni ovozingizni taniydi va o'sha mashhur hayot quvonchlari va tashvishlari ko'rsatuvi muallifsiz. Bugun sizni bu eshitirishga taklif qilganimni asosiy sababi bahsga qo'shildingiz. O'sha Oriyo Donyodagi eshitirish ortidan boshlangan bahs jurnalistlar Bobur Akmalov va Jamoliddin Bobojonovlarni aytgani ortidan. Siz bir tomon, juda ko'pchilik boshqa tomon bo'lib qoldi va siz o'sha jurnalistlarni beadablikda aybladingiz.
Endi men bir ko'rdim, ko'rib birinchi ko'rgan paytimda e'tibor bermanman. Ikkinchi safar ko'rganimda sal tushungandek bo'ldim. Uchinchi safar ko'rganimda qandaydir menga sinmadi. Ularni o'zini tutishi, savollarga javob berishi. Hozir ko'plab matbuotda, ayniqsa shu ijtimoiy tarmoqlarda ularni ajoyib tanqidiy material bilan chiqqan bir demokrat jurnalist sifatida, qo'rqmaydigan jasur va mard jurnalist sifatida bularni talqin etyapti.
Ko'rdim der ekansiz, o'sha radio eshittirishni videosidan olingan 1.5 daqiqalik parchani aytyapsiz-da?
Albatta.
Siz ularni o'sha joyda suhbatni o'sha qismida siz bu ikki jurnalistni, olib boruvchini va uning mehmonini sardobaliklarni ustidan kuldi deb ayblayapsiz. Shaxsan men o'sha toshqindan aziyat chekkanlarni ustidan bu ikkalasi kulganini sezganim yo'q. Kulgani nimada?
Endi siz uni ko'rmayapsiz.
Ya, men ko'rdim.
Tarmoqlarda bildirilgan endi ijtimoiy tarmoqlarda kulgani nimada? Ular aytayaptiki, haligi susan bir davlatimi bu O'zbekiston 24? Nimaga prezidentimiz yoniga chiqqan odamlar yuzlari ishgan, semiz, haligi men ularni ayblayotganim yo'q, gapini aytyapman xolos.
Ular aytayaptiki, men qarang,
go'yo bayramga chiqqandek chiqib kelishdi. Bu O'zbekiston 24 afsona demoqchida, endi Istanbul degani ertak ko'rsatadi demoqchi. Mayli,
yillardan beri shunday deb kelingan-ku.
Nima deysiz?
Yillardan beri O'zbekiston televideniyasini ertaklar mamlakatidan xabar beruvchi televideniya deb kelishdi-ku.
To'g'ri, lekin unga keyingi 2-3 yil davomida o'zgarishlar ham bo'ldi. Masalan, o'tgan yilda O'zbekiston 24 kanali nihoyatda chiroyli ko'rsatuvlar berdi va shu bilan birgalikda tanqidiy materiallarni juda ko'p berishdi. Ular ijtimoiy masalalar, o'sha turmush sharoitlarini yaxshilash, odamlarning muammolari haqida chiroyli ko'rsatuvlar berdi. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim, sababi gap televideniye ko'rishida emas. Meni o'g'lim Zafar O'zbekiston 24 ga ishga kirgan. Shu yerda shu 4 ta sektor bilan ishga bordi. Oyoq qo'li chang, ba'zi kunlari uyga kelmagan hollari qiynalib yurdi. Mana Sardobada ham 10 kun Sardobada bo'ldi. U Sardobadan kelib yana 15 kun uyda bolalardan ajratib qo'ydik. Oddiy bir jurnalist arzimagan maosh oladi, 3 million, 4 million so'm. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz, tinmay mehnat qilyapti. Eng dahshatlisi, biz suratga tushamizmi, senga tomoshamizmi deb bir joyda tasvirchisini, operatorini deylik, lom bilan urib qo'lini sindirib tashlashdi. Mana bular u yerda mehnat qilib yuribdi, O'zbekiston 24 dagi yigitlar. A bular sport plus futbol plus ko'rsatuvida butunlay aloqasi yo'q.
Dadaxon aka, men bu ikkalasiga advokatlik qilmoqchi emasman. Lekin men ham o'sha 1.5 daqiqalik parchani eshitdim, 2-3 martalab eshitdim. Ular siz aytayapsiz, ular sardobaliklarning ustidan kuldi deyapsiz. Yo'q, ular sardobaliklarning ustidan kulayotgani yo'q. Sardobaliklarni tashvishini yoritayotgan O'zbekiston 24 ni tanqid qilishdi. Xolos. Va siz aytayapsizki, ularni bir oy milliy qadriyat va axloqdan dars olib, o'zlarini bir o'qitib, keyin ishga tushsalar yaxshi bo'ladi, deyapsiz. O'sha Facebookda yozgan postingizda. Milliy qadriyat sizningcha nima? Milliy axloq sizningcha nima?
Fojia yuz bergan joy haqida gapirayotganda kulib, masxara qilib gapirish hech qachon jurnalistga ham, millat urf-odatiga ham, diniy qadriyatlarimizga ham to'g'ri kelmaydi. U yerda 6 odam halok bo'ldi. 100 minglab odamlar azob chekib yotibdi. Qurilish uchun butun O'zbekiston, butun hamma oyoqqa turgan bir paytda shunday qilib gapirishi bormagan odamlar. Nihoyatda menga singmadi, to'g'ri gapdi.
Dadaxon aka, ular fojia haqida gapirmayapti. Fojianing qanday aks ettirilayotgani haqida gapiryapti. Hatto fojianing emas, fojiadan aziyat chekdi deb o'sha toshqin suvi uyiga yetib bormaganlar bo'lsa kerak degan taxmin bilan gapirishyapti.
Farqi bor-da. Ochiq prezidentni tashrifini tanqid qilishyapti, to'g'rimi? Demak, prezident borgan joyda davlat televideniyasi o'z vazifasini bajarib, shuni ko'rsatyapti. Demak, bu yerda davlat siyosatini noto'g'ri demoqchimi? Mana to'g'ri gap, o'g'il bolacha gap.
Davlat siyosatini, xo'p, o'g'il bolacha gap bo'ladigan bo'lsa, davlat siyosatini tanqid qilish, uni hatto noto'g'ri deyish mumkin emasmi?
Mumkin, lekin haqorat qilmagan holda. Masalan, yuzlari semiz sardoboliklarini yetalab chiqibdi deyapti. Ular bir kecha kechqurun suv oqib ketgan bo'lsa, ertasiga ozib qurib qolish kerakmi ular? Siz yaxshilab diqqatman eshitib ko'ring. O'zbek millatida umuman dunyodagi qami matbuotda ham shu an'ana bor. Fojia yuz bergan joyda, urushlarda bunaqa kulgi ketmaydi. Meni fikrimcha jiddiy yondashish kerak. Millionlab odamlar ularning fikrini ko'rib turibdi. Bunaqa narsalarga men o'ylaymanki, jiddiy yondashish kerak. Men yakun sifatida buni oxiriga yetishni, ular bilan tortishni, ularni ayblashni, ularni ishdan bo'shatishni tarafdor emasman. Men shu chiroyli ko'rsatuvlar qilaylik. Masalan, o'zingizdan qodar gap yo'q, o'sha Farg'ona fojialari, o'sha Parkent voqealari, o'sha 90-yillardagi voqealar ichida ham biz o'rtani topib, ham elni ham vaziyatdan chiqa olganmiz. Jurnalistikani o'ziga xos qonun qoidalari bor. Urush joyida dushmanga qarab gapira olmaydi-ku. Shuni singari endi otkishi ish bo'ldi. Shu yerda mayli kulsin.
Yana takror aytamanda, ular fojia haqida gapirmayapti. Fojianing televideniyadagi aksi haqida gapiryapti va siz aytyapsiz, galstuk taqib qovoq solib gapirish kerakmidi? Men shuni tushunmayapman-da. Fojia bilan bog'liq gapni qanday gapirish kerak?
Yo'q, unday deganim yo'q. Hayotning aksi televideniyada aks etyapti. Sardoba so'zi ishlatilishinda o'zi qanchagina jiddiylik talab qiladi. Bu jiddiylik shundaki, u yerda nihoyatda ko'p qattiq talofatlar yuz bergan. Nafaqat bu 6 odamning o'limidan tashqari 100 minglab odamlar uy joysiz qolgan. Katta muammo davlatimizning oldida, oddiy xalqimizning oldida turibdi. Mana boshida o'zingizga din qolar gap yo'q. Yulduz Usmonova 4 mashinada to'la kamazda yukni yuklab hozir o'borasan deb to'planqiluvdi. Medisalar bilan tortishib qolgandan keyin hech kim Yulduzni tarafini olgani yo'q. Hamma medisani tarafini olib, xalqni haqorat qilding deb chiqishdi. Bunga ham indamadik. Xo'p, o'tib ketdi. Kuni kecha yoqyapti endi ana yoqayotgan ko'rpa, to'shak, balo-battallarni yoqib tashlash kerak suvda qolgandi. Birga har xil kasalliklar tarqaydi. Shu favqulodda vazirlik o'shani yoqa boshladi. Men tushuntiryapman. Bu xavfli narsa bo'lgani uchun yoqyapti. Xalq mulkini yoqmaydi hech kim. Yo'q, tushunishdi u ham. Shuni singari keyin tilga osila boshlashdi. A bu qanaqa gap? Har kuni mayda kuyda narsa bilan bizni chalg'itib nima qiladi? Hozir bizni ishimiz, yagona ishimiz nafaqat davlatni, oddiy odamlarni ham tezroq shu turmushimizni tikkalab olaylik. Tezroq qishga guncha odamlarni uy joy bilan ta'minlaylik. Undan boricha yordam beraylik.
Tushundim. Jurnalistni yordami nimadan iborat bo'ladi? Shunaqa vaziyatda.
Bunaqa vaziyatda davlat jurnalisti deylik. Chunki ular davlat idorasida ishlaydi. O'shanga maosh oladi, buyurtma bajaradi. Buyurtma shundan iboratki, xolis material berish kerak. Vaziyatni qanday bo'lsa shundayligicha ko'rsatish kerak va shu bilan birgalikda odamlarning ruhini ko'tarish kerakmi? Odamlarni yaxshi ishlarga safarbar qilish kerakmi? Bu kommunistik paytdagi gaplarda aytyapsiz deydi. Yo'q. Bizning xalqda masjidda ham mullalarimiz chiqib da'vat etadiku go'zal ishlarga. Televideniya bu ommaviy axborot vositasi.
Balki siz chindan ham o'sha kommunistcha prinsiplardan nariga ketolmagan eski jurnalistsiz.
Yo'q, men juda ham yaxshi tushunaman. Men keyingi paytda faoliyatshunoslik degan fan yaratdim. Bu fan yo'nalishi dunyoda yangi fan bo'lib, har qanday harakatni loyihalash madaniyati boshlashdan oldin nima bilan tugash natijasigacha beradi va taxminan bu 80-90%gacha loyihalashtirish imkoniyati bo'ladi. Harakatni, g'oyani, fikrni, hamma narsani qisqasi. Qisqasi eng katta buyuk loyihachi, buyuk dizayner Alloh taolo Qur'onda tushirib qo'yibdi, odam qanday yashash kerak, inson qanday yashash kerak, hammasi yozilgan. Shuni singari yashash tarzimizni o'rganadigan bir fan o'ylab topdim. Shunga ko'ra men o'zimni eski jurnalist demayman, chunki 2050-yillar u yerda mana shu koronavirusni kelishini 2003-yilda buyog'ini tahlil qilib chiqdim. Yoki bo'lmasa Xitoyda texnologiyani rivojlanishini 2000-yildan 2010-yilgacha tahlil qilib chiqdim. Dunyodagi 38 mamlakatni ko'rib chiqdim. Shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, kommunistlikdan hech narsa qolgani yo'q birinchidan. Ikkinchidan, o'sha paytda kommunistlarga qarshi kim kurashgan, kim birinchi bo'lib tanqidiy ko'rsatuvlar olib chiqqan 84-yildan boshlab, 84-yilda birinchi tanqidiy ko'rsatuvlarimiz O'zbekiston oynay jahon.
Shuning uchun sizni taklif qildim-da suhbatga. Shuning uchun sizni taklif qildim suhbatga. O'sha 80-yillarning ikkinchi yarmida ko'zga ko'rindingiz tanqidiy ko'rsatuvlar bilan. Mana endi hamkasblaringiz tanqid qilsa qabul qila olmayapsiz. Yana bir savol keling, o'sha Bobur Akmalov bilan Jamoliddin Bobojonovga qaytaylik. Aytilishicha Bobur Akmalov sport radio teleradio kanalida birinchi toifali muharrir sifatida ishlab kelgan. Jamoliddin Bobojonov esa sport teleradio kanali bosh rejissori bo'lib ishlagan va shundan kelib chiqib bo'lsa kerak, Milliy teleradio kompaniya rahbari Alisher Xo'jayev ularni korporativ etika qoidalarini buzganlikda aybladi. Korporativ etika qachon tugab, so'z erkinligi qachon boshlanadi?
Endi men ham javobim shunday bo'ladiki, televideniya Alisher Xo'jayev bu haqida uni qanday televideniyani boshqarganligi haqida, rahbarligi haqida buni hamma odamlar ham biladi, hammamiz ham tanqid qilganmiz. Meni ham yaqinda maqolam chiqdi. Javobingiz o'zingizga shilo deb. tarixiy telekanal to'g'risida yozgan edim, javob yuboribdi. Javobi o'ziga yarasha.
Alisher Xo'jayevni shaxs haqida emas.
Yo, korporativizmni tushundim. Masalan, agar o'tgan safar yulduzni nimaga tilga oldim? Butun meditsiya bir bo'lib, butun o'sha ichki ishlar bir bo'lib o'z qadr qimmatini, kasbiy qadr qimmatini himoya qilishdi. Yoki doktorlar, birorta xato bo'lar, boshqa bo'lar, o'zini kasbiy mahorati, kasbiy sirlarini ehtiyot qiladi. Jurnalistlar ham bir-birini himoya qilib, qo'llab-quvvatlab, kamchiliklarini aytish kerak. Men bularni ayblayotganim ham yo'q, ishdan bo'shatishim deyotganim ham yo'q. Faqat o'zbek xalqimiz biz. Biz o'zimizga xos, o'zimizga mos, haligi eski prezidentimiz aytgandek, urf-odatlarimiz, qadriyatlarimiz bor. Shu nuqtai nazardan bir tuz yegan joyga ming salom. Men xuddi shunday voqea televideniya raisi G'oyipov bilan yuz berdi. Kabinetiga bostirib kirdim, urush janjal qildim, haydab chiqarishdi meni, chiqib ketdim. Yoki bo'lmasa xuddi shuni singari bo'lgan voqea hurmatli eski prezidentimiz bilan bo'ldi. Meni mush bilan urib dumalatib tashlashdi. Ana sizga gap. Lekin men uni ko'chaga solib, ayxonos qilib olib chiqqanim yo'q. Lekin masalani hal qildim. Masalani yechishni hal qildim. Aytmoqchimanki, mana shoir Sher Alikaning qo'shig'i bor, gadoni dushmani gado bo'ladi deb. Bir-birimizni nimaga himoya qilmaymiz?
Men shuni aytmoqchiman. Qarang-da, Alisher Xo'jayev bularni tanqid qilish o'rniga korporativ etikani buzdi deb. Korporativ hamjihatlik, korporativ birdamlik deb ularni tashqaridan bo'ladigan hujumdan himoya qilsa bo'lmasmidi?
Bo'lardi. Bularni chaqirib, suhbatlashib, boringki tushuntirish xati ham olib tushuntirsa bo'lar edi. Bu chiqib e'lon qilishi olovni yoqvordi, to'g'ri gap. Va odamlar ham kirishib ketdi. Nafaqat bizni o'zimizni turli fikr beruvchi shu ijtimoiy tarmoqlardagi foydalanuvchilar, balki chet elliklar ham hamma aralash-quralash bo'lib ketdi. Boshqacharoq bo'lish kerak edi, chaqirib tanbeh berish kerak edi, darrov jazoi qilmasdan tanbeh berib, o'zlari ham tushunishi kerak, bolalar ham xatosini bilib turibdi. Sal ehtiyot bo'lib shug'ullanish kerak. Masalan, Yulduz Usmonovaga qaytaman. Dindorlarni, diniy ishlarni fikr berib, turli xil maslahatlar berib aralashdi. Bilimi yetmagan ishga o'shanda tanqid qilishdi. Biz to'g'ri dedik. Yoki bo'lmasa sport sharhlovchilari siyosiy ishlarga aralashib ketyapti. Bu ham unchalik to'g'ri emas. Har bir sohani o'z mutaxassisi bo'lish kerak. Meni taklifim O'zbekiston oynai jahonining sharhlovchilari bo'lish kerak hozir. U sharhlovchilar ma'lum bir sohalarga mutaxassis bo'lish kerak. Kuchli mutaxassis va shu bilan birgalikda sharhlovchi jurnalist.
Yana bahsli gaplarni aytyapsiz. Sport sharhlovchisi siyosatga aralashmasin deyapsiz. Nima endi u har bir jurnalistga alohida mavzularni yoritishga litsenziya berish
kerak. Olimlar fikr berdi Sardoba to'g'risida. Bizni ko'pgina axborot vositalarimiz boshidagi uchta narsani yozib olib, oyxona zabiyat aybdori mish, ana aytgan mana tuzamish. Udagi asosiy texnologik xatolarni ular ko'rsatib bergan ekanku.
Dadaxon aka, yana hozir niderlandiyalik olimlarni aytyapsiz, Sardobani aytyapsiz, men 5-chi marta takrorlayapmanki, ular fojia haqida, fojiadan aziyat chekkanlar haqida gapirgan yo'q. O'sha fojiani O'zbekiston 24-dagi aksi haqida gapirishdi, xolos.
Siz 100 marta aytgan taqdiringizda ham bu gaplarni mohiyati bitta narsaga kelib taqaladi. Sardobadagi voqeaga kelib taqaladi. U televideniyadagi aks bo'ladimi? Uni anovi Ilhaq filmiga olib chiqadimi g'amsiy qilib? Qayerda bo'lishidan qat'iy nazar shu masalaga kelib taqaladi. Shu koronavirus balosi axborot urushi bilan qo'shilib shu darajaga keldi.
Endi qarang, Dadaxon aka, tasavvur qilaylik, hanuz O'zbekiston televideniyasini muxbirisiz va prezidentni komandasi bilan qo'shilib bordingiz Sardobaga. Yoritish uchun prezidentni uchrashuvini va o'shanda uyini suv bosmaganlar bilan uchrashtirishsa, qanday yoritgan bo'lardingiz?
U hali noma'lum narsa. Bu ularning gapi xolos. Men sizga aytdim, borgan odamni qo'lisini yotibdi. Oyog'iga rezinka timidan borib syomka qilishdi. Juda ham yaxshi syomka qilishdi. Lekin ular ko'rsata olmaydi. Konkret qilib aytib qo'yaveray. Ko'rsata olmaydi. Uni ko'radigan mingta chig'irig'i bor davlat ishini, davlat televideniyasini. Bitta Xo'jayev ham hech narsani hal qila olmaydi. Ko'p narsani ko'rib, mulohaza bilan yetti o'lchab bir kesishadi. Ehtiyot bo'lib berishadi. Masalalarga shunday yondashgani ham men qarshi emasman. Masalani mukammal berish uchun albatta shunday qilish kerak. Ularda aytganicha yetala borib tekis joyda olib kelgani yo'q. Tug'lisini yechib faqat prezident rezinka tikib belgacha suvga kirmagan xolos. Lekin botqoqda yurgan. Gap u prezidentga ham yoki anovi Xo'jayevga ham himoya qilishda emas. Bular ishlayapti. Bor kuchimiz bilan harakat qilib yotibmiz. Hatto men ham ishlayapman. Tushunasizmi? Uyda o'tirsam ham hammamiz bir bo'lib shu tezroq qutulaylik deb bir jonkuyarlik xolos. Odamlarga mehr muruvvat xolos. Insonni hurmat qilish shart. U kim bo'lishdan qat'iy nazar, u Sardobaligmi, boshqa joymi, polisini doktorda yotibdimi, borib birortasi ko'rib kelgani yo'q-ku.
Keling endi umumiy vaziyatga bir bahoyingizni eshitgim kelyapti. Shu kundagi so'z va matbuot erkinligi ahvoliga qanday baho bergan bo'lardingiz O'zbekistonda?
Ey muxbir, yozmoq istasang, dardini ichga yutganni yoz. El ichida qancha gap bor, qancha mish-mish o'rmalaydi, ilondek o'ljasin qo'ylab kuch yig'ib yotganni yoz. Qilgan ishingni ko'z-ko'zlab minnatlardan og'zin yirtgan el ulus mehnatining nashasini totganni yoz. Yo bo'lmasa o'zin o'ylab adolatni chalg'ituvchi nokas chaqimchi firibgar otasini sotganni yoz. Yoki davlat ko'zin bo'yab ribolardan tishi singan ham qonun ham haq oldida gunohlarga botganni yoz. Kecha kunduz ter to'kib yurt vatan ishqida yongan kerak bo'lsa bitta jonim unga fido etganni yoz. Yutuqlardan el quvonsin, nuqsonlarni fosh etib yoz. Oshkora so'zni kesarga o'lda qilish kutganni yoz. Muxbir ishi xolis ishdir, kimga yoqar kimga yoqmas. Jamiyat tashvishin o'ylab azobda qon yutganni yoz. Dada Zafar ham bir paytlar sen kabi muxbir edi. Bu qozonda qovrilib etib-etib qotganni yoz. Mana ahvol shunday.
Rahmat. Aziz tinglovchi, Dadaxon aka Yoqubov meni savolimga javoban birdaniga she'r o'qishni boshladi. Shuni aytib qo'yishim kerak. Bu ekspromt edi. Oldindan tayyorgarlik ko'rilmagan, oldindan kelishilmagan.
Shuning uchun ehtiroslarga berilib ketganimdan uzr so'rayman. Bu bolalarni men ham yaxshi ko'raman. O'sha gapimda gap shuki, ozgina bo'lsa ham tajribani o'rgatgan bo'lardim. Balki meni tajribam kerak emasdir. Sovet o'lib ketib bo'lgandir. Lekin muammolar o'shaligicha bor. Hayot quvonch va tashvishlardan iborat. Uni albatta yechish uchun matbuot, jurnalistika yordam berishi shart va odamlar dardi bilan yonib yashash kerak.
Ozod suhbat eshittirish edi. Men Sarvar Usmon, bu Ozodlik radiosi. Bugun jurnalist Dadaxon Yoqubov bilan suhbatlashdik. Rahmat sizga.
Rahmat sizlarga ham.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
DXX mansabga sovuqqonlik bilan qarashda gumonlanayotgan Sardoba suv ombori direktorini hibsga oldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sardoba suv omborida 1-may kuni yuzaga chiqqan texnogen falokat yuzasidan jinoyat ishi tergovini olib borayotgan Davlat xavfsizlik xizmati 19-may kuni Sardoba suv ombori obyektlaridan foydalanish va rivojlanish direksiyasi boshlig'i Faxriddin Danaboyevni hibsga oldi. DXX o'sha kuniyoq mazkur direktsiya qarashli bo'lgan O'zbekiston temir yo'llari shirkati rahbariyatiga bu haqda yuborgan xabarnoma nusxasi Ozodlikka sizdirildi. Rasmiy bildiruvda yozilishicha 33 yashar asli Jizzaxlik Danaboyev O'zbekiston jinoyat kodeksining 207-moddasi 3-qismi A bandida ko'rsatilgan jinoyatni sodir etganlikda ayblanmoqda. Mansabga sovuqqonlik bilan qarash deb nomlangan 207-modda bu jinoyatni davlat organi, davlat ishtirokidagi tashkilot yoki fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organi mansabdor shaxsining o'z vazifalariga loyiqatlik yoki vijdonsizlarcha munosabatda bo'lishi oqibatida ularni bajarmasligi yoki lozim darajada bajarmasligi, fuqarolarning huquqlariga yoki qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlariga yoxud davlat yoki jamoat manfaatlariga ko'p miqdorda zarar yoxud jiddiy ziyon yetkazilishiga sabab bo'lish sifatida tasniflaydi. Bu moddaning 3-qismi A bandi odam o'lishiga sabab bo'lgan holatni nazarda tutadi. Bu ayb mahkamada o'z isbotini topsa, sudlanuvchini muayyan huquqdan mahrum qilib, 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolashni ko'zda tutadi. Jamoatchilikka taqdim etilgan rasmiy xabarga ko'ra, Sardoba suv ombori to'g'onining yorilishi ortidan boshlangan toshqin oqibatida 6 odam nobud bo'ldi. 19 may kuni hibsga olingan Danaboyev DXX tergov hibsxonasida saqlanmoqda. 17 may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining yorilishi bo'yicha ochilgan jinoyat ishi haqida jamoatchilikka ilk bor ma'lumot bergan Bosh prokuratura matbuot kotibi 16 mayga qadar bu ish doirasida 170 shaxsning so'roq qilinganini bildirgan edi. Rasmiy bayonotda so'ralganlar kimligi, mazkur ish doirasida hibsga olishlar bo'lgan bo'lmagani haqida ma'lumot berilmadi. Bundan esa Sardoba suv ombori direktori Faxriddin Danaboyevning mazkur ish doirasida hibsga olingan ilk mulozim ekanini taxmin qilish mumkin. 16 may kuni Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov Sardoba ishi bo'yicha tergov loyihasidagi xatoliklar, qurilish me'yorlarining buzilishi, ekspluatatsiya jarayonidagi xatoliklar va tabiiy ofat kabi 4 versiyani ko'rib chiqayotganini ham bildirdi. Sardobadagi texnikiy falokat ortidan berilgan 3 may kungi ilk rasmiy bayonotida Bosh prokuratura voqea yuzasidan Jinoyat kodeksining 207-moddasi 1-qismi, ya'ni mansabga sovuqqonlik bilan qarash va 258-moddasi 2-qismi B bandi, tog' kon, qurilish yoki portlatish ishlari xavfsizligi qoidalarini buzish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirgan edi. Rasmiy xabarda jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlarini olib borish DXX organlariga yuklatilgani ham aytilgan edi. 16 may kungi rasmiy bayonotda jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlarini DXX bilan birgalikda Ichki ishlar vazirligining malakali va tajribali xodimlaridan iborat tezkor tergov guruhi olib borayotgani, unga 25dan ziyod mutaxassislar, xususan gidrotexnika inshootlarini qurish va ekspluatatsiya qilish sohasi ekspertlari jalb qilingani ham aytildi. Bu mutaxassislarning kimligi haqida hozircha ozodlikda ma'lumot yo'q. Ammo Sardoba falokati sabablarini o'rganish bo'yicha prezident farmoyishi bilan tuzilgan hukumat komissiyasi tarkibiga uning bosh pudratchisi va qurilish tepasida turgan asosiy mulozim, hozirda O'zgidroenergiya rahbari Abdug'oni Sanginov ham kiritilgan. Ozodlikka Faxriddin Danaboyevning DXX tomonidan hibsga olingani haqidagi rasmiy bildiruvni taqdim etgan mulozim, dastlabki hibslar Sardoba ishining qaysi yo'nalishdan ketishidan darakchi bo'lishi mumkinligini bildirdi. Danaboyev 2019 yil 1 fevralda suv ombori direktorligiga tayinlangan. Danaboyevning bilishimcha Sardoba suv ombori uning to'g'oni qurilishiga bevosita aloqasi yo'q. U faqat ekspluatatsiya uchun mas'ul bo'lgan. Balki uni to'g'on xavfsizligini yaxshi nazorat qilmaslik, aholini oldindan ogohlantirmaslik yoki tegishli perimetrlarda kameralar qo'ymaganlikda ayblash mumkindir. Ammo mantiqdan kelib chiqilsa, to'g'on yorilishi uchun suv ombori direktori emas, uni loyihalashtirganlar va qurganlar javob berishi kerak emasmi? Danaboyevning qamalishi jinoyat ishi Sardobadagi fojianing asl va tepada o'tirgan katta aybdorlari qolib peshkalarni jazolash bilan yakun topadi degan skeptizmni kuchaytirmoqda, dedi shaxsi sir qolishini so'ragan tergov jarayonidan bilvosita xabardor mulozim. Sardoba falokati sabablarini o'rganish komissiyasiga uning tepasida turgan asosiy davlat mulozimi Abdug'oni Sanginovning kiritilgani xabari ortidan mahalliy matbuot va blogerlar, qolaversa ijtimoiy tarmoqdagi faollar ayni shu xavotirni bildirib kelmoqda. Bu ishonchsizlikka bilvosita javob bergan prezident Mirziyoyev 5 may kungi yig'ilishda Sardoba aybdorlari kim bo'lishidan qat'iy nazar jazosini oladi deb va'da berdi. Oradan 10 kun o'tib, 15 mayda falokat tufayli bor yo'g'idan ayrilgan sirdaryoliklar bilan uchrashgan Shavkat Mirziyoyev Sardoba suv omboridagi texnogen ofatni tahlil etish uchun Fransiya, Turkiya va Rossiya kabi mamlakatlardan dunyoning yetakchi ekspertlari taklif etilishi va ular voqeaga xolisona baho berishini ma'lum qildi. Bunday hodisa takrorlanmasligi uchun tekshiruv muhimligini ta'kidlagan Mirziyoyev bu ekspertlarning qachon va qaysi maqomda jalb etilishini ochiqlamadi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.